Ég þakka hæstvirtum fjármálaráðherra kærlega fyrir hans framsögu. Það er mjög ánægjulegt og raun og veru sögulegt að nú skulum við fara að ræða þessi tvö frumvörp sem tengjast skuldamálum heimilanna sem var einmitt megin stefið í síðustu kosningabaráttu, allavega hvað minn sem flokksnertir og líka hinn ríkisstjórnarflokkinn, að skuldamál heimilanna var það ef þú spurði fólk það sem að því lá helst á hjarta. Og nú er verið að svara þessu kalli. Því ber að fagna og ég vona að þessi mál muni eiga greiða leið hér gegnum þingið þannig að fólk geti byrjað að sækja leiðréttingu sinna mála í maí. En mér langar að spyrja þar sem við erum nú að tala frumvarpið séreignarsparnað og ráðstöfun hans til greiðslu húsnæðislána og húsnæðissparnaðar, þá er mér sérstaklega umhugað fólk sem ekki hefur getað eignast sína fyrstu íbúð, yfirleitt fólk á síðustu árum, hefur bara ástandi verið þannig að mönnum hefur ekki verið kleift að komast upp úr því fari, þar að segja að þeir vilja ekki vera á leigumarkaði, að festa sér eigið húsnæði. Og en með því að nýta séreignar lífeyrissparnaðinn í dag mun þetta svigrúm stóraukast að mínu mati og tölurnar tala sínu máli. Og mér langar að spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra út í það hvort hann sjá ekki fyrir sér að stór hópur uns fólks eða fólk sem er að byrja lífsbaráttuna geti einmitt farið núna, þar að segja með þessum leiðum og sparnaði úttekt á séreignarlífeyrissparnaði farið út á fasteignamarkað og áttar viðskipti eðlilega.
Þá svarar andsvari hæstvirtur fjármála efnahags